Ovo je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Angelina Jolie na premijeri filma U zemlji krvi i meda u Sarajevu.
You know, I felt a great responsibility. I was a teenager.
Kao tinejdžer osjećala sam odgovornost za ono što se događalo u Bosni i Hercegovini. Kasnije sam bila u drugim dijelovima svijeta i shvatila sam koliko je taj rat bio važan dio svjetske historije, ali o njemu se nije mnogo govorilo.
Vijeće za implementaciju mira i visoki predstavnik podržali sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Svaka inicijativa da se državno pravosuđe ukine predstavlja direktnu prijetnju mogućnosti države da obavlja svoje ustavne nadležnosti. Visoki predstavnik pozvao je sve u Bosni i Hercegovini da otklone pritisak koji se vrši na pravosuđe i da poštuju podržavanje vladavine zakona.
Snježne padavine u Bosni i Hercegovini uzrokovale velike štete.
Evo što vidite, zimska idila, snijeg je do vrata, snijeg je toliko pao da objekti nisu izdržali. Kvadrat ovog plastenika vrijedi 40 km, znači ovdje ima preko 400 tisuća maraka štete.
Snijeg urušio krovove stadiona Grbavice i ledene dvorane u Sarajevu.
Nama se događa snijeg. Mi ćemo ovo nastaviti optuživati rat za sve svoje nedaće još dvije decenije, jer sami nismo uspjeli smisliti nikakav model koji bi nam ponudio suvisao izlazak iz ovog svega.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 18. februara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko vozila i desetine putnika blokirano je snježnim lavinama na magistralnom putu Gradsko Tjentište, saopštavaju danas iz Asocijacije Automoto Saveza Bosne i Hercegovine. Radi se na pročišćavanju i uklanjanju lavina iz pravca Gacka, tako da je jedno vozilo uspjelo da se vrati prema toj opštini. Crveni krst Federacije BiH danas je helikopterskim transportom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dostavio 50 paketa hrane i paket lijekova u 7 naselja opštini Kupres, te 50 paketa hrane i paket lijekova na područje Drvara, Bosanskog Grahova i Strmice. Također dostavljeno je 10 paketa hrane i paket lijekova za selo Kozija Luka u opštini Foča. Zbog snježnih nanosa obustavljen je saobraćaj na regionalnim putevima Tomislavgrad Prozor, Ljubinje Bileće i Nevesinje Berkovići, saopštio je Bihamk. Za saobraćaj je zatvoren granični prelaz Hum. Na dionicama preko planinskih prevoja upozoravaju na ugaženi snijeg ili led na kolovozu, a na jugoistoku Bosne i Hercegovine i na povremeno jak vjetar koji stvara snježne nanose. Policija je danas blokirala Foču i traga za maloljetnikom koji je prošle noći ispred jednog ugostiteljskog objekta usmrtio 23-godišnjeg Vladimira Subotića. Vrhovno crnogorsko tužilaštvo predložilo je u žalbi da Vijeće apelacionog suda Crne Gore ukine prvostepenu presudu Podgoričkog višeg suda kojom je 9 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova oslobođeno optužbe da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, deportaciju BH izbjeglica. Zamjenica vrhovnog državnog tužioca Slavica Popović predložila da se presuda ukine i vrati sudu na ponovno suđenje. Zamjenik američkog državnog sekretara William Burns sastaje se danas u Prištini s predsjednicom Kosova Atife Ahjagom i premijerom Hašimom Tačijem. Sjedinjene Američke Države su duboko posvećene mirnoj, demokratskoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini, ostaju čvrsto privržene suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine te Daytonskom mirovnom sporazumu. Poruka je koju je zamjenik američkog državnog sekretara William Burns prenio BH zvaničnicima na jučerašnjim sastancima u Sarajevu. Perspektive ulaska Hrvatske i Srbije u Europsku uniju kao i Zapadni Balkan glavne su teme današnjeg sastanka u zamku Lani kraj Praga, na koji je predsjednik Češke Vaclav Klaus pozvao predsjednike Srbije Borisa Tadića, Hrvatske Ivu Josipovića i Slovačke Ivana Gašparovića. Iranski ratni brodovi ušli su danas u Sredozemno more, pošto su prošli kroz Suetski kanal, saopštio je glavni komandant iranske mornarice admiral Abibolah Sayari. Broj žrtava bombaša samoubice koji je digao sebe u vazduh na pijaci u pakistanskom gradu Paračinar popeo se na 32, izjavili su danas lokalni zvaničnici. Opština Tuzla osudila je skrnavljenje kapele Svetog Ante u Bukinju, koje se dogodilo u noći sa 15. na 16. februar, kada su provalnici oborili križeve u unutrašnjosti kapele te uništili ikonografiju i knjige. Rediteljski prvenac hrvatske glumice Angeline Jolie U zemlji krvi i meda prikazan je sinoć premijerno u Zagrebu. Znam da se Hrvatska kao i Bosna godinama borila za svoju slobodu i da vam neće biti lako gledati film, no nadam se da ćete ga prihvatiti kao što ste prihvatili mene i filmsku ekipu, rekla je Angelina Angelina Jolie zagrebačkoj publici okupljenoj u kinu Sinestar Arena. Slavna američka pjevačica Whitney Houston, koja je nađena mrtva u hotelskoj sobi u Los Angelesu, bit će sahranjena danas u crkvi u New Jerseyu, u kojoj je počela da pjeva kao dijete.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Ambasadori upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, izuzev Rusije, dali su nedvojbenu podršku svim pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Iz ureda visokog predstavnika juče je saopšteno da Vijeće naglašava da je profesionalan, nepristrasan, nezavisan i odgovoran pravosudni sistem od temeljnog značaja za učvršćivanje vladavine prava u zemlji. Inicijativa iz Republike Srpske za ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine naišla je na negativan odgovor međunarodne zajednice, što se protekle sedmice desilo i u predstavničkom domu BH parlamenta. Emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom Dženane Karabegović.
Nigdje u regiji šire nisu zabilježeni toliki pritisci na rad pravosudnih institucija na državnom nivou kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. Već godinama sud i tužilaštvo BiH na meti su političara, a postalo je normalno da se mišljenje o njihovom radu donosi bez bilo kakvog stvarnog uvida u predmete kojima se najviše pravosudne instance bave. Posljednji u nizu je zahtjev Republike Srpske za njihovo ukidanje s obrazloženjem kako se radi o neustavnim kategorijama. Tamošnji političari se pozivaju na Dejtonski sporazum u kojem tih institucija nema. Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a i član Ustavno-pravne komisije u BH parlamentu.
Jedina pravosudna institucija predviđena Ustavom Bosne i Hercegovine je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, za koji vjerujemo da će uskoro ostati bez međunarodnih sudija Ustavnog suda.
S druge strane, punu podršku radu državnih pravosudnih institucija daju stranke sa sjedištem u Federaciji BiH. Šefik Džaferović, poslanik SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik njegove ustavno-pravne komisije, kaže kako se radi o vrlo važnim državnim institucijama od kojih zavisi ukupno funkcionisanje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Kada pogledate kompletan Dejtonski sporazum, vi ćete vrlo jednostavno moći zaključiti da na nivou Bosne i Hercegovine ne samo da treba postojati sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nego da treba postojati i Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, kako bi se svim građanima Bosne i Hercegovine istim mehanizmom garantirao isti standard kad su u pitanju ljudska prava i ljudske slobode.
Već godinu dana predstavnici međunarodne zajednice pokušavaju ukazati na neophodnost postojanja pravosudnih institucija na državnom nivou. Istovremeno izašle su u susret predstavnicima vlasti iz Republike Srpske prošle godine organizujući strukturalni dijalog o pravosuđu, a nakon što je taj BH entitet zaprijetio referendumom. Zbog toga, kako navode u OHR-u, međunarodna zajednica nema dileme u pogledu ustavnosti zakona o osnivanju suda i tužilaštva BiH, koja je u dva navrata potvrđena i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Portparol Eldar Subašić.
Svaka inicijativa da se državno pravosuđe ukine predstavlja direktnu prijetnju mogućnosti države da obavlja svoje ustavne nadležnosti. Visoki predstavnik pozvao je sve u Bosni i Hercegovini da otklone pritisak koji se vrši na pravosuđe i da poštuju podržavanje vladavine zakona.
Apsurd predstavlja činjenica kako je parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakon o osnivanju suda prije 10, a zakon o osnivanju tužilaštva BiH prije 9 godina, a danas se od te zakonodavne institucije traži da ga ukine. Deceniju ranije kao razlog za njihovo osnivanje navedena je neophodnost obezbeđivanja sudske zaštite u osiguranju osnovnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom. Nadležnosti su predmeti koji se odnose na krivična djela ratnih zločina, organizovanog i privrednog kriminala te korupcije. S obzirom na tvrdnje političara iz Republike Srpske da se radi o neustavnim institucijama, profesor ustavnog prava Kasim Trnka o tome kaže.
Istina je da u samom Ustavu Bosne i Hercegovine izričito se ne pominju ni sud Bosne i Hercegovine, ni tužilaštvo, ni visoko sudijsko i tužilaštvo vijeće. Ali isto tako kod nabrajanja nadležnosti Bosne i Hercegovine, osim 10 izričito navedenih nadležnosti, postoji još jedan takozvane dodatne nadležnosti gdje kaže da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti i u slučaju kada je to potrebno radi očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine, a s druge strane rečeno je u poglavlju o ljudskim pravima da je država Bosna i Hercegovina odgovorna za ostvarivanje ljudskih sloboda i prava u skladu sa najvišim europskim standardima. Prema tome svaka priča o tome da ne postoji ustavni osnov za ove institucije je deplasirana, ne samo zbog toga što je sam parlament, nego što je najkompetentnija institucija u Bosni i Hercegovini, Ustavni sud, to već u najmanje u dva navrata potvrdio.
Ne postoji država koja je pregovarala sa Europskom unijom u dijelu dijelu koji se odnosi na pravosuđe, a da nije imala pravosudne institucije na državnom nivou. Poslanici iz Republike Srpske kažu kako je to moguće i bez državnih institucija na način da u ovom slučaju BH entiteti naprave neku vrstu koordinacije i pregovaraju. Na naš upit da navede jednu zemlju koja je na takav način pregovarala, Lazar Prodanović odgovara.
Postoji u Belgiji, niz ministarstava ne postoji na državnom nivou i da delegiranje pitanja od interesa za državu zajedno se koordinirano radi ili povjeravaju nižim nivoima vlasti.
Ponovo Kazim Trnka.
Belgija ima svoj vrhovni sud, ima sve institucije na nivou države, pri čemu se elementi koji se prije svega tiču identiteta tih posebnih jezičkih grupa prenosi određene kompetencije, dok se u ključnim pitanjima ljudskih prava i tako dalje nipošto nije doveden u pitanje pozicija Vrhovnog suda Belgije.
Iako je Ustavno-pravna komisija BH parlamenta utvrdila kako ne postoji zakonski osnov da se u državnom parlamentu vodi rasprava o ukidanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske najavljuju kako će zahtjev podnositi sve dotle dok ta tačka ne bude na dnevnom redu. S druge strane, poslanici iz Federacije BiH traže aktivnije učešće međunarodne zajednice da zaštiti rad pravosudnih institucija. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini rad izvršne, zakonodavne i sudske vlasti nije odvojen. Zato će biti potrebno promijeniti političku filozofiju promišljanja postojećih elita i cjelokupni politički ambijent. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za ljubitelje sedme umjetnosti, ali prije svih onih koji podržavaju rad BH pravosuđa, sarajevska premijera filma U zemlji krvi i meda predstavlja događaj koji je više nego obilježio proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Režiserski prvenac Anđeline Jolie naišao je na odobravanje i pohvali na projekciji i nakon nje. Sa Anđelinom je dan poslije razgovarala Gordana Knežević.
How do you feel a day after?
Kako se osjećate dan nakon premijere?
Veoma su jake emocije nakon sarajevske gala premijere. Sada sam u hotelu Holiday Inn, koji također ima svoju ratnu prošlost. Znam da film mnogima donosi bolna sjećanja i znam da je to mnogima podsjećanje na ono što su preživjeli, sve što je ovaj grad prošao. Uložila sam mnogo truda da rekonstruišem prošlost i da napravim film u koji vjerujem, ali znam da je za mnoge ljude ovdje to njihova vlastita prošlost. Istina, moj film je umjetnost, etnička naracija te prošlosti, ali kada se radi o stvarnim ljudima, uvijek strahujete da li ste bili pravedni prema onome što su doživjeli. Vi se nadate da ta umjetnička naracija odgovara istini, ali niste sigurni da ste uhvatili sve nijanse tog iskustva rata. Nakon premijere u Sarajevu razmišljala sam da li da izađem na scenu. Strahovala sam kakva će biti reakcija, da li će biti onih koji su ljuti, povrijeđeni i nesretni. Bilo me strah da se vratim na scenu.
So in that sense, actually, Sarajevo Gala was a great relief.
Znači da je sarajevska premijera u tom pogledu donijela olakšanje. To je bio potpuni uspjeh. Neki ljudi koji su bili istinske žrtve rata osjećaju da im vaš film donosi mogućnost da nađu svoj mir. Vi na neki način vraćate dostojanstvo žrtvama.
Nadam se da je tako.
Imajući u vidu vaše iskustvo, kada uporedite svoj rad u ulozi reditelja i ulozi glumice, koji vam je posao draži?
To je rediteljski posao, ali nisam sigurna da je u pitanju sama ta uloga reditelja, već se više radi o tome da sam se bavila temom do koje mi je stalo. Radila sam nešto što ima značenje za mene lično. Radila sam sa ljudima od kojih sam mnogo naučila. Radila sam sa glumačkom ekipom koja dolazi iz svih dijelova regije, koja je funkcionisala kao porodica i simbolizovala sve ono što je u ratu izgubljeno. Svi oni su ostavili snažan dojam na mene i bilo bi je zadovoljstvo pokazati te raskošne talente ljudima u Hollywoodu i New Yorku.
Razgovor vodimo u Holiday Innu. Ovdje ste okupili nekoliko vodećih ratnih izvještača koji su prije 20 godina bili svjedoci opsade Sarajeva. Šta je bio cilj tog okupljanja?
Kada sam pripremala scenarij za ovaj film, susrela sam se sa Tomom Jeltonom i Christianom Ampur i drugim novinarima koji su izvještavali iz rata u Bosni i Hercegovini. Shvatila sam koliko je taj rat promijenio svakog od njih, ali je promijenio i njihov odnos prema novinarstvu. Svi su na neki način ostali vezani za Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih su trajno zaljubljeni u ovaj dio svijeta, ali su istovremeno bili i veoma frustrirani i veoma emocionalni kada se govorilo o Bosni i Hercegovini. Prvi put mi se dogodilo da ljudi koje sam intervjuisala ili su oni mene intervjuisali znaju o ratu više od mene i da su više od mene angažovani. Taj rat je bio dio njihovog života i svako od njih želi da vidi da u Bosni Bosni i Hercegovini stvari krenu na bolje. Zato sam željela da se svi oni nađu za istim stolom i da nakon premijere govorimo o Bosni i Hercegovini danas i o njihovom iskustvu vezanom za projekte koji se mogu raditi. Htjela sam da čujemo jedni druge. Sastanak koji smo jutro imali za mene je početak različitih projekata koje treba ostvariti.
Kada je riječ o promociji vašeg filma na Balkanu, naredna premijera je u Beogradu?
Ne, u Zagrebu je premijera 17. februara. Nakon toga bit će premijerno prikazan u Beogradu. Tamo idemo poslije izbora.
Ljudi koji su prošli rat, koji su svjedoci stradanja, smatraju da je vaš film tačan, da otkriva umjetničku istinu o ratu. Kako se taj rat u BiH našao u centru vaše pažnje?
Kao tinejdžer osjećala sam odgovornost za ono što se događalo u Bosni i Hercegovini. Kasnije sam bila u drugim dijelovima svijeta i shvatila sam koliko je taj rat bio važan dio svjetske historije, ali o njemu se nije mnogo govorilo. Međunarodna zajednica je okrenula leđa ljudima u Bosni i Hercegovini i prepustila ih njihovoj sudbini u veoma dugom periodu. To je svakako nešto što stvara nelagodu i moguće je samo osjećati stid zbog toga. Iz tog iskustva moramo nešto naučiti i najmanje što možemo, to je da se sjećamo, da ne zaboravimo žrtve. Vjerujem da je iskustvo rata u Bosni i Hercegovini relevantno i danas, imajući u vidu sve što se događa u svijetu. Kada sam počela da se bavim ovom temom, zaljubila sam se u ove prostore, bila sam beskrajno inspirisana s onim koji su preživjeli rat. Pročitala sam mnogo knjiga i vidjela sam mnogo dokumentarnih filmova o ratu u Bosni i Hercegovini, ali posebno iskustvo za mene je bio susret sa glumcima i sa ekipom filma, jer je svako od njih imao svoju priču i svoje iskustvo rata. Mnogo sam naučila od njih. Bila sam pažljiv slušalac i nadam se da film sažima i njihovo i moje iskustvo. Mnogo sam naučila.
U Sarajevskoj Zetri, gdje je održana gala premijera vašeg filma, bila je završna ceremonija Zimske olimpijade 1984. godine. U toku rata prostor blizu Zetre bio je pretvoren u groblje, jer Sarajevo nije imalo gdje da sahrani svoje mrtve. Od olimpijade u Zetri nije bilo toliko ljudi koliko je okupila vaša premijera. Pozdravljeni ste s ovacijama.
Ljudi iz ovog grada su promijenili moj život. Ostaću na razne načine angažovana u Bosni i Hercegovini poslije ovog filma. Zahvalna sam za to iskustvo.
Film Anđeline Jolie neće se prikazivati u Republici Srpskoj. Oni koji distribuiraju filmove kažu da film nije dobar. Oni kojima se ne sviđa tema prijete, a oni koji su gledali i pored prijetnji kažu da je na djelu mračna propagandna mašinerija. Iz Banja Luke, Maja Bilajec.
Dvije projekcije filma U zemlji krvi i meda, održane za vikend u Prijedoru, protekle su bez incidenata, iako se online aktivistkinji Radost Strojnik uveliko prijetilo zbog toga. Kako je još ranije napisala na svom Facebook profilu, cilj prikazivanja filma bio je otpor rastućoj cenzuri, posebno u Republici Srpskoj, kao i činjenici da neko u naše ime odlučuje šta je dobro, a šta loše. Osoba pod pseudonimom Radost Strojnik je za naš radio pismeno prokomentarisala šta zapravo personificira cijela priča u vezi sa filmom.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja. To je proces koji traje već duže od dvije decenije, u sklopu je velikog procesa formiranja nečeg što zovem kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti u jednom ansiokratskom sistemu. U kolektivitetu straha ne postoje pojedinci i ni za šta nisu odgovorni.
Vlasnik multipleksa u Banja Luci i ovlašteni distributer filma Vladimir Ljevar odlučio je nedavno da se film U zemlji krvi i meda ne prikazuje u Republici Srpskoj. To je objasnio isključivo komercijalnim razlozima, jer smatra da se njegovo prikazivanje ne bi isplatilo. Na pitanje da li je njegova odluka o ovom filmu slična onoj da se u Republici Srpskoj ne prikazuje film Grbavica Jasmile Žbanić, Ljevar kaže da su sasvim različiti razlozi u pitanju.
Ovaj film se ne prikazuje, Anđelini film, zato što je to nešto gore, skoro nisam gledao. Znači, film je katastrofa. Grbavica je dobar film, ali se ne prikazuje iz razloga što taj film neće da gledaju zbog nekih drugih stvari.
A o opštoj društvenoj atmosferi svjedoče i brojne prijetnje upućene na Facebook adresu Radost Strojnik. Za naš radio objašnjava šta ju je u njima najviše iziritiralo.
Ono što mene lično najviše razjari je što nijedna od prijetnji koje sam primila nisu napisane bez gramatičkih grešaka. Veza između neznanja s jedne i nacionalizma fundamentalna instrumentalizma i nasilja s druge strane, opisana je i dokazana već bezbroj puta, ali ja se svaki put nađem iznova poražena.
Prijetnje upućene osobi koja je odlučila ignorisati cenzuru, i to u mjestu koje nosi hipoteku ratnih zločina, potvrđuju da se od rata vrlo malo napredovalo. Radost Trojnik kaže da je to zbog toga što na sve ove godine žvaće nacionalistička propagandna mašinerija, ali uprkos cenzuri pa i prijetnjama, online aktivistkinja najavljuje.
Dalje projekcije će se nastaviti i u Banja Luci, gdje postoji grupa ljudi dovoljno objektivnih i slobodnih koji žele da vide film, da o njemu sami sude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Novi snijeg koji je pao ove sedmice donio je nove probleme. Putevi do brojnih sela su i dalje blokirani. Hladnoća nastavlja da ugrožava živote mahom stariji, a pričinjena šteta tek se počinje zbrajati. Najteža situacija je u Hercegovini, gdje poljoprivrednici pokušavaju spasiti što se spasiti može. Sa njima je bio Nebojša Kolak.
Poljoprivrednici Hercegovačko-neretvanskog kantona na svojim objektima, staklenicima i plastenicima osjetili su šta znači velika količina snijega. Pod njegovom težinom objekti su se urušavali kao kula od karata. Slomljena stakla, polomljene konstrukcije, uništeni zasadi su samo dio štete. Firma Staklenik iz Klepaca pored Čapljine nakon pretrpljene milijonske štete 2005. godine počela je tek da se oporavlja. Augustin Rupčić, direktor firme Staklenik u Klepcima pored Čapljine.
U ovim objektima što se trenutno urušili nalazi se 240 tisuća sadnica salate koje evo vidimo. Imamo ambalažu koja je bila spremna za realizaciju i 90% te robe ide na izvoz. Pogotovo kupci nam normalno u kontaktu smo s njima, nazovu nas kad možemo početi berbu, ali mi u ove objekte nemamo šta očekivati, kompletna proizvodnja je uništena kao što su i objekti uništeni.
U ovom trenutku se ne može procijeniti baš kompletna šteta, Rupčić kaže.
Naše prve procjene, znači ova četiri objekta što se urišila, negdje je preko 3,5-4 miliona maraka štete samo u ovim objektima. Dok vidimo objekte pod kojima se još u nasadi i koji nisu došli do urušavanja potpunog, imamo lomljenje stakala, biljke koje se nalaze unutra već 10 dana nisu dobili sunca ni svjetlosti.
Poljoprivrednik Blago Jurković je na svojim plastenicima pretrpio totalnu štetu. Uništeni su sami plastenici, ali i sva blitva i špinat koji je posađen.
Evo što vidite, zimska idila, snijeg je do vrata. Ovdje nema centimetara za mirt. Snijeg je toliko pao da objekti nisu izdržali. Džaba je bilo mučiti se čistiti, parati najlone koje čega jedeti. I upale su se razne fasole koje čega ne spavanje, ali sa ovom stihijom se nije moglo boriti dalje. Ovdje su šteta definitivno konačna, ona je maksimalna, kvadrat ovoga plastenika vrijedi 40 km-ova, znači ovdje ima preko 400 tisuća maraka štete.
Pored poljoprivrednika i farmeri imaju velike probleme, upućuju dramatičan apel da im se pomogne, kažu da im nije potreban novac nego sjeno, mekinje i sva druga stočna hrana. Farmer Dževat Kovač nema problema sa hranom, svoju farmu koza je obezbijedio dovoljnim količinama hrane, ali ekstremno niske temperature uništavaju mu stočni fond.
Imamo problema, ove koje su okožene, da je otprilike 20-30% ugiba iz razloga što je ona ne hranjenjem, dovoljnim hranjenjem vitamina i toga iz prirode koja je uzimala, ekstremnom temperaturom niskom dolazi do uginuća. Ona. Džaba veterinari su ovdje dežurni stalno.
Tužna slika oko nas na ovoj farmi, uginula jarad koze. Nedaleko od farme brdo od 2 kubika. Kovač kaže to je sadašnja procjena uginulih životinja koje je zakopao. Poljoprivrednici ističu da im je problem spašavanja plodova rada otežalo loše čišćenje puteva. Nisu mogli doći do svojih imanja. Mnogi su sami plaćali naftu kako bi mašine probile puteve. Ističu i pomoće koju su im pružile oružane snage. Kovač.
I da nije bilo oružane snaga i njihove jedinice koja je izvršila ovdje probijanje i da se doveze onaj, uništena je bila najveća farma koka nosi da od 10.000 komada bila bi uništena ovdje.
Upravo dok je ta farma bila blokirana, cijene su divljale. Svi poljoprivrednici trebaju pomoć kako bi sanirali štetu. Pomažući njima u sanaciji, pomažemo svim građanima da se upravo cijene namirnica koliko toliko nakon što prođe ova ekstremna situacija drže pod kontrolom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U isto vrijeme u olimpijskom Sarajevu snijeg je, malo je reći, poremetio svakodnevni navodno gradski život. Bilo je tu svega, od neviđenog haosa u gradskom saobraćaju, tragičnog gubitka jednog ljudskog života uzrokovanog grtalicom, pa do urušavanja sportskih objekata. A svi oni koji žive u Sarajevu i dalje duraju i ponekad se zapitaju ima li kraja javašluku koji se krije iza elementarnih nepogoda i pravdanja ratnim stradanjima. U narednim minutama slušamo priču Selme Boračić o tome da li je baš snijeg glavni krivac za urušavanje krova ledene dvorane sarajevske Skenderije.
Umjesto obnove Skenderija je propadala iz godine u godinu. Direktori su se smjenjivali, kantonalne vlade izdvajale novac za sanaciju sportskog centra, a od svega samo su ostale zidine jer su krovovi pali. Prethodni premijer kantona Sarajevo Besim Ehmedić sjeća se kako je za vrijeme njegova mandata vlada dva puta izdvojila novac iz budžeta za sanaciju Skenderije.
Mislim da je to bilo u dva budžetska perioda otprilike po 250.000.
Prema informacijama Ministarstva privrede kantona Sarajevo, kantonalna vlada je u 2009. godini izdvojila 300.000 konvertibilnih maraka za sanaciju ledene dvorane, a iz budžeta za 2010. čak pola miliona. U prethodne tri godine javno preduzeće Centar Skenderija dobilo je 800.000 maraka, kaže ministar privrede kantona Sarajevo Rusmir Sendić.
U taj iznosu 300.000 konvertibilnih maraka izvršena je sanacija postojećeg parketa, pregradni zavjesa, zamjena sportskih rekvizita, ugradnja novih svjetlosnih kupola, rekonstrukcija rasvjete, sanacija termoizolacionog zida, izrada terena i nabavka opreme za skošno. Za 10. godinu radovi su rađeni na hidroizolaciji krovne površine.
Od ovog novca ništa nije zatekao novoimenovani generalni direktor Skenderije Hajris Bećirević. Za ovog nekadašnjeg federalnog ministra za boračka pitanja te zastupnika u parlamentu federacije, koji je po stranačkoj liniji postao i menadžer, najlakše je bilo okriviti ratna dejstva za rušenje krova.
Ovo je inače stari krov. Pretrpio je ratna razaranja i svemu tome. Vi znate koliko je granata palo na ovu Skenderiju i svega toga.
Optuživanje rata za rušenje krova na ledenoj dvorani Skenderija pokazuje neodgovornost ljudi koji su na pozicijama, smatra publicista i novinar Ahmed Burić.
To je društvo koje simbolički ne misli, nego je to društvo kojem se sve događa, nama se događa snijeg. Mi ćemo ovo nastaviti optuživati rat za sve svoje nedaće još najmanje ovoliko vremena, još dvije decenije, jer sami nismo uspjeli smisliti nikakav model koji bi nam ponudio suvisao izlazak iz ovog svega.
Budžetski novci su potrošeni za šminkanje dvorane kako bi se iznajmljujući je privatnim sportskim klubovima zaradilo što više novca. Ahmed Burić mišljenja je da su ljudi u Bosni i Hercegovini navikli živjeti parazitskim načinom života.
Stvari koje smo izgradili prije 30 godina ne znamo sačuvati, a pritom očekujemo od njih da nam donose novce i da financiraju stranke. Mi zapravo stalno želimo da ubiremo nekakvu rentu u objekte koje ne ulažemo, koje nam je sagradila Socijalistička Republika Bosne i Hercegovine.
Propadanjem krova na dvorani Skenderija srušile su se i dugogodišnje floskule političara te raznih direktora kako se ulagalo i u sport i u objekte. Direktor košarkaškog kluba Bosna Admir Bukva kaže kako zbog zamazivanja očiju građani nisu ni bili svjesni u kakvim uslovima im djeca treniraju.
Odnos prema sportu dovoljno pokazuje da pored sporta što polako se gasio, počelo sam se i sportski objekt rušiti. Bukvalno smo pri samom kraju da se više uopšte ne trenira.
Prva u nizu oštećenih sportskih objekata jeste dvorana u istočnom Sarajevu, kojoj se srušio krov, a koja se nedavno počela graditi. Težinu snijega u Sarajevu nije izdržao ni dio zapadne tribine stadiona Grbavica, fudbalskog kluba Željezničar. Sportski direktor kluba Bulent Biščević kaže da su konstrukcije i bile loše.
Očigledno je moralo do toga doći i u nekim boljim, ljepšim vremenima jako je bilo teško hodati po tim konstrukcijama.
Sarajevo je trebalo biti domaćin 8 manifestacija na ledu. Grad je trebalo posjetiti više od 1000 sportista, međutim sve je otkazano, jer u nekoć olimpijskom gradu ne postoji dvorana niti druga ledena ploha. Trener reprezentacije Bosne i Hercegovine u brzom klizanju Aleksandra Đanešić kaže kako je ovaj snijeg pokazao gdje smo u odnosu na druge.
Mi smo ovakve uslove imali odmah neposredno iza rata, znači nikako da krenemo naprijed, vraćamo se u prošlost kada je bilo normalno trenirati pod otvorenim nebom.
Nakon svega ostala je velika materijalna šteta. Pitanje odgovornosti teško da će se i pokrenuti, ali šta i da se utvrdi ko je odgovoran što sportski objekti propadaju u nekoć olimpijskom Sarajevu. Kazne uglavnom novčane bit će plaćene i nikom ništa. Čekat će se sljedeći snijeg koji će opet iznenaditi sviju. I opet isto okrivit će rat. Ostaje gorak okus zbog nesposobnosti vlasti da natjera stranački podobne direktore da rade svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za današnju emisiju Radija Slobodna Evropa posvećeno izbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milan Dobranović.